All right. Consider. Ja, ai. Skilmáluna, já nei, það er nafnkennitala og bara það er svona þig. Já. En við meðum spjallum hvað sem er, sko. Hvað er búin að vera að gera? Já. Já, þeir eru núna svona staðan að þeir eru búin að setja allt inn sem þeir eigið og þeir eru núna að fatta hvað er ógæslega tómt inni. Ah. Okay. Já, menar. Já. Varstu búinn að prófa nýjar sofa minn? Já. Já, þá var ég komið með hann. Hann er ömulegur. Svo finnst þess að, já. Já, af konu sem var með okkur í talunafræði. Jep. Já, sem leiðis. Er það talandi fólk úr tölunarfræði? Manstu eftir asíska könnu sem var stundum að koma að tala við mig, alveg mega skrítin. Ok, ég hitti hann hérna fyrir ut að þetta er skrítnasta mannvera sem ég nokkuð tíma á ævinni hitt. En samt svona alveg bara, þú veist, ég er mjög forvitin, mér langar núna bara að kynnast honum betur bara til að, já, bara svona eins og með félag okkar. Ég veit það ekki, sko. Ég er eitthvað fucked up. En þessi, hvað sér þau? Ég sækist eftir því, sko. Ég er bara einhvern veginn, það gerst eitthvað svona geð fucked up og ég er bara, af hverju samt? Og þá var ég gett forvitrum, þú veist, af hverju manneskja myndi segja eða gera þetta. Þannig að ég fer alltaf í einhver svona rannsóknum minni. Já, ég hitt hann fyrst úti og hann eitthvað, já, sæll, gaman að sjá þig. Já, sem leiðis. Þú ert hérna, þú ert í tölunarfræði. Já, við vorum saman þar. Já, emitt, já, við vorum saman þar. Og hérna, þú ert að vinna? Já, ég reyndar er hérna ekki að vinna þar lengur og er að leita mér að nýju. Já, ok, og bara svona, þú veist, maður fær bara svona skríti, skríti vibe. Svo hitti ég hann aftur og þá var það eiginlega bara beint fyrir utan hjá mér og hann eitthvað, já, gaman sjá þig seinast og hérna bara gott að tala við þig og hérna ég var að hugsa hvort að ég mætti kannski kíkja inn til þín eða væri þá of mikið að þú getur alveg sagt nei sko í eitthvað, þá er ég bara svona, vá, þetta er svo furðulegu gaur í eitthvað, já, kíkt inn, fáum okkur kaffi. Já, hann minnir mig samt á frænda minn, sko. Hann er svona, einhver svona smá einhverju rói. Er samt alveg snjall, sko. Og er alltaf svona að reyna að finna út hvernig hann getur hægt að vera skrýtin. Og þessi... Já. Eins og þessi guðir þegar voru komnir inn í kaffi og ég var svona byrjaðar að spyrja hann spurninga. Það sagði hann eitthvað svona, já, ég er sko svona búin að vera að æfa mig, sko, og hérna, ég er að byrja bara svona, bara samtöl, sko. Já, bara við eitthvað. Já, ég bara fer í göngutúr og svo bara tala ég við ókunnu og bara svona reyna að kynnast þeim og fólk er náttúrulega mismunandi, sko, sem bara vilja ekkert tala, sko, en hérna, aðrir eru meira til í það, sko. Já. Eitthvað svoleiðis. Svo kom að besta. Hann eitthvað, já, og sko, stundum reynir svona að gera þetta svolítið skrítið, sko, eða svona bara til að örfa sjálfur mig, sko, og hérna, gerir svona aðstæðan svolítið skrítna, sko. Nú, hvernig gerir það? Já, sko, í seinustu viku þá var sem sagt, það var stelpa sem ég byrjaði að tala við, og hérna, svo sagði ég, þú er með rosalega falleg augu, má ég kannski horfa í þau í svona mínundu? Já, sagði hún það bara. Já, hvað sagði hún? Já, hún sagði reyndar að hún hefði ekki tíma. Á, skrítið. Fokkin skrítnasta request ever. Já. Ég er svolítið fucked up, já, það er alveg möguleik að ég myndi, já, veistu, gera það. En, já, þú veist, og hann er svolítið alltaf bara, svo var hann komin reynda með hellingar númerum hjá konum. Ég bara, já, er þetta, hvað, lappar bara upp á hann og byrður númerið? Já, ég sko, þetta er svona meira, sko, ég hef bara byrjað eitthvað samtal, sko, og svo bara leitaði út í þetta, sko. God damn. Ég dái samt aðeins, sko. Ég væri ekki með punkin í þetta. Alexander, hann er einu ára eldri en ég, hann var í Seljaskóla og ég sá hann aldrei þar. Fór mjög lítið fyrir honum. Nei, nei, ég má mikið náttúrulega yep. Aðeins samt, aðeins snillíkur. Ég prófaði hérna nýja skó sem var að koma, sko. Fancy. Þetta eru einhverjum sportsdirekt. Nýbúin að kaupa aðra og þurfti að skila þeim. Það var stórt skref að kaupa þá sko. Ég vil meina að þetta hafa verið fyrsta skrefið mitt í áttina að vera gamall kall. Nei, þetta voru sko hlaupaskór sem voru með svona eins og dekk undir sko. Ég alveg, að það er grip í þessu sko, þetta er dekk, þessu dekk bremsa sko, það getur alveg bremsa. Og svona já, nei og svo var þetta með vatnssundandi efni og memory foam minni og ég bara, já, þetta er comfort sko, svona ég að skóra að vera mökk ljótur fyrsta skipti sem ég tek svona hvernig hluturum virkar yfir hvernig hann lítur út. Ég bara að koma tattoo. Nei, nei, nei. Mér á rifbeinin. Já, það var ógeðslega, sko. En þetta var alveg. Nei, en þetta var samt alveg vont, sko. Líka, mér kýtlar svo mikið. En ég var ekki að fara, þú veist, viðurkynna fyrir öðrum kallmanna ef mér var að kýtla ógustlega mikið þegar maður var að snerta rifbeinin, þannig ég var alltaf bara. Jú. Nei, ég finn ekkert fyrir því, sko. Nara. Svona örvar, svona þrjár örvar sem er vonar upp innu. Já. Já. Þetta er eitthvað mest svona, þú veist, ég er hann of kærleysi í sig. Ég sá bara þetta tattoo í eitthvað. Ó, oh, cool. Hringdi tattoo, bara eitthvað, hey, hvernig er laust? Já. Ugglu. Nei, ég heila bara það sem mér finnst cool, sko. Jú, það samt, sko, augun á auglunni eru appisnugul. Já, svo erfitt að ná að finna eitthvað cool litadót.
I don't know, man.
Hvernig gengur hans í The Worky? Já. Já. Það myndir frekar vilja að vera upp í henni. Já. Ok. Já. Nei. Ég skildi. Já. Það ég veit ekki. Dofri, hjálpar hann þér eitthvað að forrita það? Já. Já. Nei. Já. Nei, ekki ræktina. Já. Já. Já, ég skildi. Já, já. Er vinnan ekki að sponsora eitthvað svona hreyfið út? Já, ok. Nei, ok. Já. Ég byrjaði bara að sækja mig fyrra dag. Ég bara búin að vera chillin. Já. Bara búin að vera að hjálpa pappa að jafna og eitthvað. Já. Já, það eru algjör krutt. Það eru líka orðin rosalega spök þegar þið fóru upp sveit, þú veist það var alveg hægt að klóra þeim og hérst, daginn það voru að jarna, allt finnum byrjaði alltaf að finna þar alltaf eitthvað að nuddast upp við bakið á mér. Ég hundsaði bara. svo nuttast að tveim stöðum á bakinn á mér. Og ég what the fuck, hvað í gangi? Og svo hef ég tíma og þá horfi ég, þú veist, þá snýja mig við til að sjá hvað í gangi. Þá sé ég bara fjóra litla haus að koma út í stíinu, bara alveg að tegja sig eins langt og gátu bara. Já, ég held fæturum og pappi, þú veist, hérna, púsar hann upp, þú veist, hann sé sléttur. Ég held honum á meðan hann að gera það. Svo setur hann skeifuna á réttan stað og segir ok, og þá heldur skeifunni bara. Og þá var hann bara að negla fjarnar, þannig að er engin tími til að gera neitt annað heldur hann að fyrkist með. Já, og reyna að halda hópnum kjörum. Gengur misvel. Svo líka í hérna seinustu viku sem að bara, ég hef aldrei séð hest gera þetta sko, hann hoppaði bara á okkur. Kramdi okkur bara á milli stíjana. Já, ég held löppin á honum og hann búinn að vera geðveikur allan tíman sko. Og ég alltaf eitthvað, hættu þessu! Slæði eitthvað svona í trýna á honum. Og svo hann alltaf búinn að vera að kippa löppinu og eitthvað, bara what the fuck, og svo bara hoppar hann. Bara, þú veist, hann var bara að reyna meið okkur, skilur, bara með að kremja okkur hann á milli. Fuck. Ég hef brákaði olnboga minn og putta á þessu. En svo eftir þetta þá labbaði með hann hérna til dýralæknisins og hann sprautaði hann með einhverju og svo þurfti ég eiginlega bara að draga hann tilbaka. Fann bara svona hausinn fara niður og skrefin minka og ég bara ok, þetta byrja að kikkin. Skefunar. Þetta er sko, þetta var annað skipti sem þessi var jafnaður og það gerist oft sko að því hestar eru bara mis góðir í þessu, þessi þeir eru alltaf betri með árunum skilur að því þetta er, þessi, þetta er alltaf gert saman hversu slæmðu eru sko. Færi. Og já, stundum gerist að þau eru gett góð í fyrsti járningu bara því þau voru svo ógæslega stressuð að þau bara stífnuðu og ég held að það hafi verið með þennan sko að því að Þetta var jafning 2 og núna var hann bara klikkaður. Ég held að þetta sé bara svona eins og fyrir okkur að klippa neglur. En þú veist, það er svona hljóðum kannski sem að hræða mest þegar þeir heyra Þeir finna eitthvað að er að gerast í hópnum og þeir heyra í hamrinum og eitthvað svona. Já. Jep. Já. 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 Til að fá okkur fyndið. Það með ekki sem send. Já. En samt, ég veit ekki með það, sko. Ég held að Ef þú ert að fara í einhverju neyslu þá ertu að fara að finna leið, sko. Já, þetta svona eins og Rod Stewart. Hann með svo, það söngvari, gamall núna. Hann var svo perfekt millistig á því að vera með of ráma rödd og of clean. Svo hann bara svona perfekt rám og hann vildi aldrei eyðileggja það. Og þess vegna var hann svo paranoiður að sjúga kókaðinn upp í nefið þú veist, að það myndi eyðileggja hálsina á honum með þetta. Þannig að hann stakk þið allt bara upp í anusinn á sér. Og hann byrjaði það trend, sko. Þannig að if there's a way, nei, hvað, if there's a will, there's a way. Þannig að við menna, já, þú veist, virkaði greinlega. Já. Ég þekkti einu sinni eina fucked up stelpu og hún sagði að þegar hún tók e-töflur og tók hún það í rassinn sko líka. Ég veit samt ekki hvernig þú dílar við þetta, þú veist, ef ég myndi fara hann á klósett bara einn og bara, ja, sting með sinn ég held ég mér myndi líða of kjánulega, sko ég myndi ekkert gera það bara fuck this, fór mig bara bjór bara sömu ástæði ég vil ekki, þú veist hérna segja tattúkörnum að mig kýtli, skilur við Já, getur verið. Henni var stöðu klopar ekki ekki. Ég veit ekki. I don't know, man. Nei, ég bara taka þér rólega sko ég held ég komast ekkert nættu upp í hestur sem morgun með þetta svona sko þetta alveg yfir all röfbinn á mér já maður veit bara leiðu þess að gróa þetta eru hérna Þegar fyrsti sólarringurinn er svona til að það er að koma húði yfir þetta og svona það er eiginlega verst þá maður bara með plast yfir þessu og eitthvað teipa maganum og eitthvað Þegar ég fór í á hendinni og hann búið með fyrsta sessinni það voru náttúrulega 8 eða 9 tímar sem það tók Þannig að ég fann svona mest fyrir því, þá var bara svona eins og ég væri með bara svona, væri bara búið að taka ostaskera og taka bara svona part af húðinu, þú veist, með sveið alls, það jafn mikið, og þú veist, þetta var bara svona eins og að vera með opið sár, og líka ég fann bara, ég fór og fekk mér að geta eftir þetta, fór upp á hótel og þú bara, ok, ég get sofnað, hvað er klukkan, hún sjö, ég þarf að halda mig vakandi, Að því líka með maður brákið, við þurfum að díla við þetta, slökkaði á honum. Langar þér aldrei eitthvað svona tattoo? Já. Já, það er þannig fyrst, sko. Já, að því ég líka með þetta, sko, þetta svona eins og þegar ég að mála, þá ég bara, djöfull, ég svo useless. Hvað er þetta? Djöfull ég að klúra þessu. Og alveg bara svona gett pirraðar að reyna að laga allt, bara eitthvað, þetta skakkt. Og eitthvað svona, og svo ég búið með málverki og ég bara, þetta ömulegt, djöfull klúra þessu. Og svo leti ég bara hanga. Daginn eftir þá svona horfið að það, tjöfis mistök og svo þau eru svona viku seinna þá svona neð, þetta alltaf lagi og svo núna þegar ég horfið til þessum málverki sem ég gerði það alveg bara, að þetta trullu vel gert Næ. Ok, það var ég kannski tattu ekki með alveg fyrir því. Já. Hvernig er í vinnunni samt hjá þér? Þú veist, ef þú verðst að fara yfir pull requestu hjá einhverjum. Og þú sérð að hann er að gera hlutina alveg rétt, en hann er ekki að gera svona þú veist, eftir því sem að þú ert búin að gera í hausnum að þér sé besta leiðin, skilur. Já. Já, ok. Já, sama er. En ég var samt stundum þegar einhver var með, þú veist, breytuna sem hann bjóð til að ekki stafra svo til mér. Það var svona, ekki að segja neitt, þetta er bara stafra svo. Ég gerir stafra svo að mér veist að það er, það getur ekki málið þá að hann gerir ekki stafra svo. Og svo segja næstu búrlugastu, þetta er heldur ekki stafra svo. Bjarki, það skiptir ekki, þú veist, þetta er bara þitt, þú veist, þér finnst næst að vera um starf svo, að maður vera með það, það skilur. Ég go, já, samt, ætti ég að segja það vel? Nei, ég ætla ekki að segja það, allt ekki svona, skilur, en það var svona brætt lítið dæmi. Það var, sko, en, það var pínu trikki að gera eitthvað svona ef þú vildir eitthvað sem var utan pakkans það var ekki að gera mikið vesen þannig að ég laði aldrei í það Tyson er by the way besti forritunarhundur sem ég er nokkuð til mann ævinni kynsk hann einhvern veginn ef þú ert að lappa eitthvað þá er hann bara bak við þig hann er bara Pokémonið þinn hann er bara að fara með þér þar sem þú ert að fara og ef þú ert að leita á einhverju þú veist, þá er hann með þér svona alveg bara, er þetta, ertu að leita þessu, nei, ok, það er ekki þetta, ok, það eru að fara þangað, ok, þannig að hann svona gett með, og þegar ég er að vinna, þú veist, og ég er upp á töflu og ég er að pæla í einhver svona, hvað gerir það, það setur hann alltaf bara við hliðin á mér, hann horfir alltaf í augun á mér þegar ég horfa á hann, þannig að þú veist, þetta er búið að þróast út í einhverjum, þú veist, að því stundu þarf ég bara að segja hlutinu upp átt, skilur, þannig ég er eitthvað ágætt þessan. Það eru tvö fylki og við þurfum að ná að sortir þetta. Hvernig ætlum við að samt að gera þetta? Og hann aldrei nú að horfa í augun á mér þannig. Það er rétt hjá. Það er rétt hjá. Við þurfum að pæla nefnilega fyrst í þessu. Já. Hann er alveg 100% það, sko. Já. 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 Þér langar ekkert í eitthvað gældir. Ok. Já. Já, bara svona kannabisplöntum. Já, ég er akkur komið 3 ár núna. Nei, ég keypti fyrstu tvær og ég sagði bara að geða mér eitthvað plöntu sem ég get ekki drepið. Veist, að því ég er helviti klókur í að finna leið til þess, sko. Hún okay. Nei, fyrst sýndu mér eitthvað kaktusa og ég eitthvað, nei, kannski eitthvað sem að, þú veist, það máli þurfa eitthvað, skilur. Þannig hún lét mér fá eitthvað sem þarf ekki sólarljós og þarf vatna á 2 vikna fresti. En svo var mamma með alveg ógislega flotta plöntu heima þess að ég eitthvað, má ég fá eitt legg frá þér? Já, setti ég í pott og núna er ég með hana en það þarf að ég, sko, vökva hana daglega og hún þarf hérna sólarljós sko. Þannig að ég veit ekki alveg hversu lengi hún endist sko. Já, ég veit það. En já, ég myndi gera það. Eða, ekki nágrannum mínum, en hérna, sá sem ég er að leigja af, hann er alltaf plöntu, þú veist, hann er plöntu perri, sko. Jú, svo var hann akkurat að segja þér núna, eða fyrir 2 vikum, sem því er að reyn vika í þetta, að hann var að setja þess að ekki í inkubatorin hjá sér. Þannig að það var aftur kjúklingar lapandi þarna. Bara íslenskar hænur. Ég sá það aldrei að því að þú veist þetta voru bara litla risaðalur. Bara ekki með neinar fjaðrir, bara eitthvað lapandi þannig. Og svo var þarna að verða venjulegu fugl þegar hérna, þeir fóru eða svo ungi, svona venjulegur ungi með þvist hárin þannig eða fjaðrinar þannig að ég veit ekki alveg hvernig það þróast, hvort það þróast í ykkur svona liti eða ekki enno menn. Já. Já, ég til að Lighthouse 2. Nei, tjók. Við getum tekið þarna ég sá einhvern trailer, þetta er Mike Tyson og hérna Haffi, stórið hérna Liftingagur. Eitthvað svo leiðis. Mér var bara svo... Þetta var eitthvað svona bíð, sko. Og hann var bara svo fyndið að fá bara 2 málhöldustu menn veraldarinnar.
Maður kikki þið.
Kanski finn texta fyrir hana. Já, hann ságauður bæði er að fara að deyja innan 2 ára, sko. Þannig að mandinn, já, þannig að hann lamaður í veist, helming, öðrum helmingnum andlitin á sér og svo líka. Nei, hann var bara fettur þannig. Jú. Líka einn gaur sem ég þekki sem að var að lyfta með honum. Þess að, þú veist, þessi gaur tekur bara alla styrna. Hann er alveg sama. hann sagði bara að hann vildi vera sterkast maður heims og þau veist, honum skýt sem hvernig sko. Þannig að svona stera sem að þau veist, varanlega fuckaðir, hann bara gemmir sko. Þannig að já, eitthvað svona nautgripa eitthvað, skilur sem er gefið nautgripum eða beljum til að stækka þú veist í þrjár vikur og svo þessu slátra þannig að skiptir engu máli, skilur Já. En nú sé að tíminn okkar er hérna eða allavega græni reyturinn er fullur. Já, ok. Alrighty. Ég ætla að fara að hoppa út með Tyson. Verðum samt í bandunir. Gaman að tala við þig. Alright. Ég beðið. Oh, bye.